M-am așezat pe genunchi, eram conștient, pentru mine era clar că Dumnezeu este acolo. Nu aveam nicio frântură de îndoială. A fost un moment în care, chiar neștiind ce spune Biblia, m-am dus și mi-am pus povara la cruce.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, din nou la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă. Dați-mi voie să-i spun bun venit și lui Cristi Cazacu, invitatul nostru de astăzi, sau, așa cum se semnează în e-mail-uri, Cazacul. Cristi, bine venit la Vieți Transformate.
Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație la această emisiune.
Mai ai și alte semnături în afară de Cazacul?
Îmi place să mă joc cu cuvintele, așa că mai scormonit câteva și am scris Cazacheu, Cazachel.
Ai făcut litere cumva?
La școală, ca toată lumea, am făcut litere, da.
Dar specializare, facultate?
Marketing și management.
Cum de-ai ajuns să cânți? Înainte de a intra în transformarea vieții tale și cum a fost viața ta și cum s-a schimbat, înainte de a discuta despre aceste lucruri, vreau să le spun ascultătorilor. Cristi Cazacu este liderul trupei Born Again. Born Again înseamnă născut din nou. Cum ai ajuns să cânți muzică creștină, muzică în care să transmiți un mesaj profund, un mesaj care să aibă valoarea, să aibă dorința de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu?
Am ajuns să cânt despre Dumnezeu și pentru Dumnezeu și lui Dumnezeu în momentul în care am înțeles chemarea care a pus-o în viața mea. Până atunci am făcut alte lucruri, dar a fost un drum așa de descoperire, un drum prin deșert. Și odată ajuns acolo, am înțeles ce am de făcut și încerc să-mi fac lucrul ca pentru Domnul.
Ai ajuns să fii born again, să fii născut din nou, așa cum se numește și trupa voastră. Cum a fost viața ta înainte de a fi născut din nou?
Viața mea înainte de a fi născut din nou a fost o viață moartă, chiar dacă eram viu. Am experimentat tot felul de lucruri, am trăit în păcat, sub puterea păcatului mai degrabă. Bine, familia în care am crescut este o familie binecuvântată de Dumnezeu. Acum când privesc înapoi, văd atât de clar, văd cum Dumnezeu și-a pus semnele Lui de circulație pe drum și nu ne-a lăsat. Dar e clar că am avut nevoie de întoarcere la Hristos. Viața mea, copilăria mea, de fapt, și prima parte a adolescenței a fost presărată și cu, eu știu, cu frustrări, cu neînțelegeri, cu tristeți.
Ca de exemplu?
O frustrare poate deveni aceea când nu-ți înțelegi rolul în familia în care ești, având trei surori mai mari ca tine, trăind într-o societate comunistă în care omul este legat și nu îi se dă voie să se exprime el însuși, ajungi să trăiești trunchiat oarecum. Și e clar, cea mai mare nevoie era nevoia mea de Dumnezeu. Și care este interesant, nu, Dumnezeu nu s-a manifestat în viața mea neapărat în stilul acesta, să zicem, neoprotestant, dacă îți ridici mâna astăzi la evangelizare, ci a fost un proces. Proces care, sincer, cel mai clar l-am simțit începând cu 91, atunci când m-am hotărât să schimb ceva în viața mea. Știam că nu pot de unul singur. Și m-am dus și am stat de vorbă cu acel Dumnezeu de care am auzit, însă nu în forma în care se descrie El însuși în Biblie. Țin minte că m-am dus, a fost ca așa o rezoluție de început de nou an. Am zis că nu voi mai da atenție sau nu mă voi mai supune materialelor cu tentă erotică, chiar pornografică, care a apărut în țară. Deci în 90 explozia a fost imediat după ceva care aduce bani repede pe cheltuiala sufletelor, cum ar veni, sau cu cheltuiala sufletelor. Și acela a fost un prim pas în care eu am renunțat să mai fac astfel de lucruri și lucruri care probabil nu mulți doresc să discute despre ele. Și odată făcând acest pas, a venit următorul pas, numit examenul de admitere la liceu, în care iarăși am văzut mâna lui Dumnezeu în mod extraordinar. Pentru că Dumnezeu spune că își lasă ploaia să curgă și peste cei buni și peste cei răi. Eu mă consider la acel moment unul rău. Iar acum nu spun că sunt bun prin mine însumi, pentru că numai că trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Era 92, dădeam examen, îi observam pe colegii mei care erau mai înstăriți, făcuseră meditații, tot felul de lucruri de genul acesta. Ai mei mi-au spus, Cristi, Dumnezeu ți-a dat un creier, folosește-l. Și țin minte că m-am dus la biserică, eu de religie, sau născut în religie, fiind în religia ortodoxă, m-am dus la biserică și cred că am avut un moment pe care îl pot pune foarte ușor pe loc de egalitate cu ceea ce experimentez duminica dimineața la biserică, acum, unde sunt la biserică, și anume la Centrul Creștin Emanuel, o biserică carismatică din Arad. Am avut o întâlnire cu Dumnezeu, dar nu mai era străin. Simțeam că este Dumnezeu, dar trebuia să știu mai multe despre El.
Cum s-a desfășurat întâlnirea respectivă?
Întâlnirea respectivă a fost, îndrăznesc să spun, amuzantă. În ce sens? În sensul că am intrat într-un loc în care oamenii erau obișnuiți să iau o poziție totuși sobră, stând în picioare, doar cei care și-au cumpărat acele scaune în strană, dacă bine țin minte, doar aceia putând sta jos. Eu, efectiv, în disperarea mea, am fost copleșit și am ales să stau și eu jos, dar jos de tot. Și m-am așezat pe genunchi și eram conștient, pentru mine era clar că Dumnezeu este acolo. Nu aveam nicio frântură de îndoială. A fost un moment în care chiar neștiind ce spune Biblia, m-am dus și mi-am pus povara la cruce. Bine, urma ca un an mai târziu să-mi iau crucea. Și acela a fost un moment hotărător. Interesant, când s-au dat rezultatele, am aflat că am intrat în prima clasă la liceu, din cele 5 secții. I-am ajuns în prima, deci cea mai bună, ultimul în clasă. Dar eram uimit să văd cum, doar cu creierul meu și cu ajutorul lui, sincer, am ajuns acolo unde ceilalți colegi se uitau un pic așa cu ochiul așa strâmb la mine, că cum de n-au ajuns ei la finanțe contabilitate. Uneori stăteam și eu și mă întrebam de ce la finanțe contabilitate, dar a prins bine.
Care a fost motivul? Spuneai că la un moment dat ai hotărât din proprie inițiativă să renunți la tot ce înseamnă pornografie, la consumul de pornografie, la filme, la ziare, la reviste. Care a fost motivul pentru care te-ai gândit că ar fi bine pentru tine să renunți la acestea? În momentul respectiv nu erai aproape de Dumnezeu, nu te gândeai că Dumnezeu cere acest lucru.
Eu cred că are de-a face cu gândul veșniciei despre care vorbește Biblia în Eclesiastul. În fiecare om există gândul veșniciei, acolo care pulsează puțin ca o reminiscență a Duhului nostru viu în Adam, pentru că după aceea Adam a murit spiritual față de Dumnezeu. Am simțit că nu este normal să fac așa ceva, poate un lucru mai hazliu, dar îl spun. M-am hotărât să nu mai scuip. Deci, mi se părea un lucru lipsit de bun simț să faci așa ceva pe stradă, în locuri publice, chiar afară așa. Există loc de educație, există loc de schimbare. Și atunci am zis, și iarăși, fără să știu ce zice Biblia, să-mi cistesc părinții. Și știam că eu sunt ca un fel de carte de vizită a lor. Bine, așa înțelegeam puțin la vremea respectivă. Și am încercat să mă port cât mai frumos și cu mine însumi.
Meritau părinții cinstea ta?
Absolut, absolut. Părinții merită toată cinstea, indiferent dacă sunt niște oameni simpli sau niște oameni docți, indiferent dacă sunt hoți, criminal sau pușcăriaș, nu, ei își merită cinstea, își merită cinstea. Își merită cinstea pentru că Dumnezeu ne-o cere să le oferim. Chit că, din nefericire, unii n-au parte de părinți și poate la maturitate se uită și își spun, nu te cunosc. Mie mi s-a întâmplat asta la 6 luni. Tatăl meu a plecat să lucreze, un mic exemplu pentru care tatăl meu merită toată cinstea, pe care sunt dator să-i dau. A plecat să lucreze, să-și întrețină familia, așa a fost în sănătate, a lucrat 3 ani. M-a văzut la 6 luni, s-a întors când aveam 3 ani și primul lucru i-am spus, pleacă, nu ești tatăl meu. Și după aceea, bine, m-a scos în oraș, o bomboană, o înghețată, o ciocolată.
A devenit tatăl tău.
A devenit tatăl meu, dar bineînțeles nu numai din această cauză. La vremea respectivă, copilul prin ochi se alimentează.
Care a fost momentul decisiv în viața ta?
Momentul decisiv în viața mea a fost în 1993. Dar trebuie să fac o mică, cum să-i spunem...
divagație sau paranteză?
Da, o paranteză, o acoladă, nu, o paranteză mai înainte. Mă întrebai de momentul decisiv din viața mea. Eu cred că Dumnezeu cu fiecare îi face o mică pregătire înainte de asta. Așa am eu senzația, pentru că ne iubește atât de mult, atât de mult. Și cui se iartă mult, iubește mult. Un lucru pentru care știu că sunt iertat de Dumnezeu. Și tocmai de asta vreau să-l spun, ca să fie o mărturie și o încurajare pentru tineri care de cele mai multe ori se subevaluează. Nu spunem acum că ne lăudăm pe noi înșine, dar se tratează ca pe niște nimicuri și nu e bine. Unul dintre lucrurile de care am știut că trebuie să mă las, am știut, a fost masturbarea care macină un om, îl distruge, e ca un fel de implozie, nu explozie, ci implozie, o măcinare interioară care îl duce în locul cel mai de jos, îl face o epavă. O epavă nu doar fizic, ci mai mult psihic și spiritual, îl distruge, îl duce într-o întunecime în miezul zilei. Și tot așa, fără să fiu creștin, născut din nou, am știut că nu e bine. Am știut că nu e bine. Da. Și odată ajuns la momentul acela, pot să spun că a intervenit progresiv, pentru că o casă curățată, făcută curată așa bec, trebuie umplută cu ceva și mai degrabă cu cineva, și dacă nu este umplută, revin vizitatorii nepoftiți.
E frig, e noapte, e târziu, stai în stație, tramvai trec multe, dar în direcția opusă. Te-ai gândit să o iei pe jos, dar ție nu știu cum, fiindcă-i departe, e frig, e greu, dar unde vrei tu să ajungi? Să merge cu tramvaiul. Nu, nu. Ți-ai dat toți banii pe un bilet și stai în stație de 30 de minute. Nu vrei să pleci, nu vrei să stai, nu vrei biletul să-l arunci. Ocazia să mai ai. Dar unde vrei tu să-l ajungi? Nu se merge cu tramvaiul. Și dacă mai vrei să-l ajungi, nu mai aștepta tramvaiul. Până la oase nu știu unde să te ascunzi de întuneric. Și tot căutând lumina, tot așa umblând aiurea, știi că singur n-ai s-o găsești. Vrei să dai jos de pe tine haina veche cenușie și s-o iei de la început. Dar simți cu viața în tine piere, ai nevoie de putere, sufocat de disperare, strigi cu Salek, spune-mi ce să
spune-mi ce să aleg, Doamne spune-mi ce să aleg, Doamne spune-mi ce să aleg, Doamne spune-mi ce să aleg, ce să aleg, ce să aleg, Doamne spune-mi ce să aleg.
Poate de multe ori sau de cele mai multe ori tramvaiele sau autobuzele sau duhul acestei lumi merge într-o cu totul altă direcție decât ai dori să mergi. Trebuie să alegi. Alege a fost piesa interpretată de Born Again, ceea ce spuneam, trupa pe care a înființat-o Cristi Cazacu, invitatul de astăzi al Vieților Transformate. Alege, dragul nostru prieten, este important ca tu însuți să alegi, nu altcineva, nu poate să aleagă altcineva pentru tine. Nimeni nu devine creștin prin forță, este o greșeală ca cineva să devină creștin prin forța lucrurilor. Un om trebuie să devină creștin prin alegerea lui, conștiința este liberă pentru fiecare. Cristi, după această piesă să continuăm interviul nostru.
În 92, un prieten de-al meu, pe nume Leonardo Ursu, român, stabilit în state, a revenit în țară pentru o vizită. Unde locuiesc și eu. A venit în țară și ne-a învățat tot ce se poate despre America, inclusiv lucrurile mai puțin curate. Noi, dintr-o curiozitate și dorință de a fi în ton cu el, repede le-am deprins. Dar în același timp era un băiat foarte bun, foarte, foarte, foarte darnic, extraordinar de darnic. Un an mai târziu, în 93, deja eram la liceu, vine Leo în România, noi repede, mă, Leo, ce mai faci? Hai să ne explici ce și cum. Și el ne spune, mă, uite, eu m-am întors la Dumnezeu, acum am devenit creștin. Sincer, pentru mine n-a însemnat foarte mult sau schimbare radicală ca să-i spun, știi ceva, eu nu mai am de a face cu tine. Deloc. Am zis, bine, ok, nicio problemă. Eu foarte multe nu știam despre ceea ce înseamnă pocăiți. Știam că sunt niște oameni undeva într-un cartier din Arad, pe unde nu am ce căuta. Asta e din cauza gurii lumii, care spune tot felul și cine nu cercetează lucrurile se dedă la aceleași lucruri cu lumea. Bun, Leo a venit. Mi-a dat niște casete cu muzică de laudă și închinare, prima oară când am auzit, îmi plăcea. La vremea respectivă eu ascultam muzică rock și...
Ce trupe, care erau favoriții tăi?
Deci, la vremea respectivă, nefiind creștin, formațiile care eu le ascultam, favoriții mei era formația Skid Row, era o formație de un rock destul de accesibil. Aceia îmi plăceau, bine, mai ascultam și alte formații, Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi, care vreau să fac aici o mică adnotație sau adnotare. Ca muzicieni, sunt foarte buni. Și dacă cineva critică un om pentru talentul lui, a zice că să aibă grijă ce face, chiar Biblia spune că ceea ce face un om plăcut este priceperea lui. Ce e mai rău este atunci când îți folosești priceperea într-o direcție moartă, să spunem așa. Asta e cam ce ascultam eu.
Diferența este că atunci când un costum foarte frumos de haine este îmbrăcat de un om sănătos, de un om sănătos în interior, sau un costum foarte frumos de haine este îmbrăcat de un om care este măcinat complet de cancer în interior. Cum asta ar fi diferența?
Și chiar aș vrea să adaug, diferența este bine vizualizată așa de tine, eu aș mai adăuga un lucru. Omul sănătos nici nu mai vede costumul ca fiind ceva deosebit. Îl ia efectiv ca pe un costum în sensul general al termenului costum, dar nu mai este un obiectiv în sine, o finalitate. Și asta face marea diferență. Și între timp, Leonardo a descoperit o biserică locală aici, unde lumea predica pe Hristos. Eu țin minte că m-am dus după el să-i spun, uite Leo, mai vino și acasă, că neamurile tale sunt îngrijorate, poate că te fură oamenii acolo, că ești american. Și Leo a zis, nu, hai și tu. M-am dus acolo. Și am intrat în sală, era o seară de tineret, cum îi spuneau ei, și acolo în față un băiat pe nume Dani, pe care sper să-l intervievați, chiar vă rog, își spunea viața. Eu stăteam și am zis, na, frumos, e drăguț, bravo. Aveau ceva jocuri, s-a terminat seara, am zis, Leo, hai acasă. Am mers acasă, după care m-a mai chemat el odată și atunci am auzit muzica care se cânta. Și mi-a plăcut foarte mult cum cânta un băiat la chitară pe nume Flavius Năstase. era foarte, foarte talentat și mi-a plăcut cum cânta la chitară și am zis, mă, uite, uite ce frumos cântă ei. Și aici deja putem întrezări cum Dumnezeu ridica la viață acel ceva care dintotdeauna a fost în mine, dar într-o stare latentă. Și am zis, mă, mai vin pe aici că îmi place. Și am venit pentru că îmi plăcea cum era muzica, îmi plăcea cum cântau.
De cântat ai încercat să cânți vreodată înainte, în vreo formație, la școală, la grădiniță, în vreun cor, în ceva?
Păi aici trebuie să o amintesc pe mama mea, care în tinerețea ei a cântat într-un ansamblu folcloric și îi plăcea foarte mult, îi plăcea să, și dansurile, dansuri populare. Eu n-am fost interesat, nu mi-a trecut prin minte așa ceva când eram mai mic. Două dintre surorile mele au cântat la Casa Pionierilor, într-un ansamblu numit Excelsior, la vreo 30 de fete, toate cu chitări, astfel aveam chitări în casă, dar deloc nu m-a atras. Ok, chitară și gata. Am avut dansuri populare la școală, așa, poezie, totdeauna am fost în zona asta artistică. Din nefericire am recitat pentru Ceaușescu, că eram forțat să o facem. Dar țin minte, când am terminat clasa 8-a, doamna dirigintă Didilescu, Ecaterina, mi-a spus, Cristi, eu aș vrea să te aud pe tine cântând la chitară ca sora ta. Și eu mă gândeam, nu știți ce-mi cereți, prea mare pentru mine. Și uite, gura păcătosului adevăr grește. În 92 am ajuns la liceu, m-am îndrăgostit și am zis să cânt și eu un cântec pentru fata pe care o îndrăgeam. Și acela a fost primul meu cântec care l-am scris vreodată. Bineînțeles, a fost o infatuare, un moment total trecător, copii, clasa noua. Dar de atunci deja simțeam nevoia să pun bazele unei formații. Doar că nu știam ce cer și ce doresc, de fapt. Dar un an mai târziu am înțeles despre ce era vorba. Pentru că odată ajuns în biserică aici, ca vizitator, ca prieten, cum se obișnuiește să se spună, mi-a plăcut muzica, cum cântam, mi-a plăcut foarte mult. Și într-o seară am ascultat o piesă în engleză, se intitula I'll Sing Praises to Your Name, adică voi cânta slavă numelui tău. Un grup de canadieni, niște tineri, așa frumos au cântat și bineînțeles că era prezența lui Dumnezeu acolo, să nu uităm de David, care cânta din liră sau harpă. Depinde cum îi spunem. Saul se calma și Duhul meu își găsea casa, își regăsea casa în momentele acelea. Și atunci și cuvântul lui Dumnezeu a putut să penetreze inima mea și să înțeleg, asta e pentru mine. Și în 1993 s-a întâmplat acel moment numit născut din nou în Duh. În Duh. Pentru că a doua zi m-am trezit tot eu și cu același suflet. Dar Duhul meu era născut din nou.
Deja ai intrat în proces, ai intrat în atelierul lui Dumnezeu de bunăvoie și oarecum lucrurile au fost... Dumnezeu a pregătit faptele bune mai dinainte, doar să umblăm în ele. Cristi, te-aș invita pentru episodul următor al Vieților Transformate să continuăm discuția noastră.
Mulțumesc pentru prima parte. Aș vrea ca cei care au ascultat să încerce să meargă acolo în profunzimea lucrurilor, acolo în inima lor, unde Dumnezeu vrea la fel de mult să facă această schimbare, această transformare.
Stimați ascultători, deocamdată ne oprim aici cu interviul cu Cristi Cazacu. Vă invităm la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate pentru continuarea acestui interviu. La revedere!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.